ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋግምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 8 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኦጎይታ ኣብ ምድሪ ፍቕሪ መታነ ክሰፍሕ ልባትና ለውጦ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 8 ግንቦት ፈነወና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቅድስቲ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕርጎ ምስዋተ ቅዳሴን ዕለት 13 ግንቦት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ብቅዱስ ኣቦና ዝተደርሰ መቅድም ኣብ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 11 ግንቦት ንንባብ ኣብ እትበቅዕ ሓዳስ መፅሓፍ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ሰንበት ዕለት 13 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት መበል 52 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ተዘኪሩ ዝውዕለሉ ዕለት ብምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓቂ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ ናይ ሓሴት ዜናን ጋዜጠናነትን ንሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሖም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ናይ ሰላም ጋዜጠናነት ምንቕቓሕ ጋዜጠናነት ብሰብ ንሰብ ዝፍጸም እዩ። እዚ ዓበይ ብድሆ እዚ ከዓ ቅዱስ ኣቦናን ዓለም መራኸቢ ብዙሓን ብምኽንያት መበል 52 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብምሕባር እዚ መዓልቲ ዓለም ሓቆፍ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዕለት 13 ግንቦት ዝበዓል እውን ክኸውንን ከሎ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ፍልሰታ ለማርያም እተብዕለሉ ዕለት እውን እዩ። ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 24 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ሓቅን ጋዜጠናነት ንሰላምን ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዝተማእከለ ኮይኑ ቅዱስነቶም ጋዜጠናነት ንኣገልግሎት መላእ ዘርእሰብ ብፍላይ ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ክኸውን ከም ዘለዎ ኣጽኒዖም ይምዕዱ። ጋዜጠናነት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ቃላውን ያዕያዕታዊ ዓመፅን ካልእ ኣማራፂ መፍትሒ ዘቐርብ ክኸውን ከም ዘለዎ የተሓሳስቡ። ኣብ መንጎ ጋዜጠናነትን ሰላምን ኣብ መንጎ ሓበሬታን ናይ ምረኻብ ባሕልን ዘሎ ምትእስሳር ብቅዱስ ኣቦና ኣዝዩ ኣገዳስነት ዝወሃቦ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ናይ መልእኽቶም ማእከል እውን ንሱ እዩ። ኣብቲ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣመሓላሊፎምዎ ዝነበረ መልእኽቶም ሸለልተይናነትን ዘይተገዳስነትን ንምስናፍን ሰላም ኣብ ምህናፅ መራኸቢ ብዙሓን ዓበይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብጥልቂ ከም ዘተሓሳሰቡ እንክዝከር እዚ ኣብ ሓቂ እምበር ኣብ ውልቃዊ ረብሓ ብዘይምዝንባል ክኸውን ከም ዘለዎ የተሓሳስቡ። ስለዚ እዚ ናይ ለምዘበን መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና መራኸቢ ብዙሓን ብፍላይ ንመንእሰያት ሓበሬታ ጥራሕ ዘቕርብ ዘይኮነስ ናይቲ ሓበሬታ ተቐባሊ እውን ስለ ዝኾነ ጋዜጠናታት ሓበሬታ ካበይን ከመይን ከም ዝረኽብዎን ከም ዘስፍሕዎን ኣብ ምዝርጋሕ ሜላታት ትኩራት ክኾኑ ከም ዝግብኦም የተሓሳስቡ። ድምፂ ንዘይብሉ ድምፂ ዝህብ ጋዜጠናነት ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ናይ ለምዘበን መልእኽቶም ዕለት 22 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ኢጣልያ ብሔራዊ ማሕበር ጋዜጠናታት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ቃል ጋዜጠናነት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዘኽብር ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ደጊሞም ብምቅላሕ ርእይቶ ልክዕ መንፈስ ክፍኣት ክኹነን ከም ዘለዎ ብትኽክል ኣብ ምኽባርን ምክብባርን ተሰሪቱ ዝቐርብ ክሳብ ዝኸውን ግቡኡን ቅኑዑን እዩ። ጋዜጠናነት ሰባትን ካብዚ ብዝሓለፈ እውን ንህዝቢ ዝሃንፅ እምበር ዝዕንው ክኸውን የብሉን ወይ ኣብ ቅድሚ ዝኽሰቱ ለውጥታት ፍርሒ ዝዘርእ ለውጥታት ዝፈርሕ ክኸውን የብሉን። ንኣብነት እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብምኽንያት ውግእ ድዩ ብጥምየት ዝኽሰት ዘሎ ፀዓት ስደተናታት ክፈጥሮ ዝኽእል ፍርሒ ከራጉድ ኣይግብኦን። ጋዜጠናነት ይብሉ ቅዱስነቶም ናይ ህንፀት መጋበርያ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ናይ ሓባር ጥቕሚ ረቑሒ ዘመላኽት ከይድታት ዕርቂ ዘሳልጥ ንናይ ምርኻ ብባህሊ ባይታ ዝፈጥር ክኸውን የተሓሳስቡ። ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ብኩሉ እደ ጥበባዊ ምዕባለን ማሕበራውያን መጋበርያታት ብምጥቃም ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ሰላም ወንጌል ኣብ ናይ ምብሳር ተልእኮ ክሓብሩ ንናይ ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ሰራሕተናታትን ጋዜጠናታትን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዘተሓሳስቦ ቃል ተወኪሶም ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ኣብቲ ናይ ውድቀት ምረት ጥራሕ ኣብ ዝፈልጥ ህይወት እቲ ንኩሉ ዝኾነ ተስፋ ኣስተንፍሶ ዝገብር ይኹን ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጂሶቲ የመልክቱ።
ሓሳውን ኣቦኣን ሓሶትን ዝኾነ ዲያብሎስ ስለ ዘታልል ምስኡ ምንም ዓይነት ዘተኸይ ትገብሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕርጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ምስቲ ወትሩ ከጋግን ከታልልን ዝፅዕር ፈታኒ ዝኾነ ዲያብሎስ ሽሑ እኳ ንሓንሳእን ንሓዋሩ እንተተሳዕረ ከምቲ ኣምሓሩ ዝብልዎ ኣልሞት ባይ ተጋዳይ ኮይኑ ካብ ምስሓሓዝ ስለ ዘይዓርፍ ከመይ ጌርና ፈተናታቱ ክንቃለሶምን ክነሸንፎምን ከም እንኽእል ንክገልፁ መዓት ሓሶት ዝሕሱ ኣቦኣን ሓሶት ስለ ዝኾነ ምስ ዲያብሎስ ምንም ዓይነት ዘተኸይ ትገብሩ ቢሎም ብግጽ ውላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ናይ ዕላቱ ቓል ኣምላኽ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 5 ዝተወስደ ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኣኸ ንኸይድ ኣለኹ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ናበይ ኢኻ እትኸይድ ኢሉ ዝሓተኒ የልቦን። እዚ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ልብኹም ሓዘን መልኦ። ሓቂ ክነግረኩም ኣነ እንተኸድኩ ይሓይሸኩም። ኣነ እንተ ዘይኸይደ እቲ መጽናንዒ ናባኻትኩም ኣይክመጽን እዩ። ኣነ እንተኸይደ ግና ንኡ ክሰደልኩም እየ። ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ። ብዛዕባ ሓጢኣት ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ ብዛዕባ ጽድቂ ናብ ኣቦ ኸይዳ ኣለኹ እሞ ደጊም ኣይክትርእዩን ኢኹም። ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈርዶ እዩ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዛ ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈርዶ እዩ ትብል ቃል መበገሲ ብምግባር እዚ ዝተፈርደ ዝተኾነነ ዝበሃል ዘሎ እቲ ጌና ኣለኹ እናበለ ኣብ ውጥቀቱ መካየዲ ዝኾንዎ ሃሰው ዝብል ዘሎ ዲያብሎስ ምዃኑ ብምምልካት ካብ ጥበራኡን ከሳሕተና ዘቕርቦ ዝተፈላለየ ሰላሕታዊ ፈተናታቱን ክንጥንቀቕ ኣለና ኢሎም ከመይ ይብሉ ቅዱስነቶም ሞቱን ውጥቀቱን ጥፍኣቱን ዘረጋገጸ ዕቡይ ፍጥረት ክለኻኽም ስለ ዝቃለስ ዘይጥቀመሉ ኣገባብ ዳርጋ የለን። ብቐደሙ ኣስዳዒ ስለ ዝኾነ ንኸስድዕ ዘይፍንቅሉ እምኒ የለን። ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኹም ጐድኒ ኣየናይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣያኖት ቃሎት ተጥቂሙ ከንዳልህፀና ኸም ዝኽእል እንታይ ኣርእዩ ክፍትነና ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ንጠንቀቕ ኢሎም
ሉይ ኣ ኮስታ ካፓሲታ ዲሰዱር
ንሱ እዛ ክእለት እዚ ኣላቶ ጠቢርካ ጠባቢርካ ናይ ምስሓት ክእለት ስለ ዝኾነ ኸ ሓንሳ ሓንሳ ዝተሰዕረ ዝወደቐ ምዃኑ ንኽትርድኦ ይሕርብተካ ከመይ ምስ ዓብ ስልጣን ቀሪቡ ብዙሕ ነገራት ክህበካ ንማዓር ብዕረ ሸፊኑ ካሕባብለካ ይፍትን ብደገ ብዘብለጭልጭ ነገር ሸፊኑ ኣብ ውሽጡ እንታይ ከም ዘሎ ከየርአያካ ከስድዕ ይቃለስ ከንቱነትናን ውጥምናናን ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጦ ኸዓ ናይ ሓሶት ተስፋታት ሂቡ ከጋጊ ዘይገብሮ ይብሉን ኮይኑ ግን እዚ ንሱ ዘቕርበልና ብርሃን ከም መብረቕ ብልጭ ኢሉ ህልም ዝብል እዩ ኣብዚ ሓደ ኣብነት ክህበኩም ይብሉ ቅዱስነቶም እሞ ኣብነት ናይ ሃደንቲ ሓርገጽ የምፅኡ ሃደንቲ ሓርገጽ ከም ዋና መምርሒ ዝጥቀሙላ ኣብ ጥቓ ክመውት ቀሪቡ ዘሎ ሓርገጽ ኣይትቕረብ ይብሉ ከመይ ይብሉ ከመይ ብሓንቲ ጽፍዒት ናይ ጭራኡ ገና ክቐትል ተኽእለሎ ይብሉ ዲያብሎስ እውን ከምኡ እዩ ሓደገኛ እኳ ኣዝዩ እውን ሓደገኛ እዩ ከመይ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ህውመድ ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ኣኻኺቡ ወስ ስለ ዝብል ምጥንቃቐ ይደሊ በዚ ኸስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ እቲ ንሱ ዝብለካ ነገራትን ዝህበካ ተስፋታትን ውፁእ ሓሰት እዩ እቲ ዘሕዝን ግን ይብል ቅዱስነቶም እቲ ዘሕዝን ግን ንሕና ነዚ ንኽንኣምን ክሳብ ክንደይ ዓያሽ ምዃንና እዩ ዲያብሎስ ዓበ ሓሳቡን ኣቦኣን ሓሶትን እዩ ጽቡቕ ዘረባ ክንኡ ዝኽእሉ የለን ንኸጠፋፍእ ጥዑም ዜማ ክዝይም ክእለት ኣለዎ ከም ሓቁ ግን ዲያብሎስ ተሳዒር እዩ ኮይኑ ግን ከም ዕዉት ክቐርብ ጸገም ይብሉን እቲ ንሱ ዘቕርቦ ብርሃን ግን ከም ናይ መብረቕ ብልጭ ኢሉ ህልም ዝብል እዩ ናይቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብርሃን ግን ንዘለኣለም እዩ ከም ናይ ዲያብሎስ ብትዕቢ ዝተለዓጠጠ ዘይኮነስ ብትሕትናይ ዝቐርብ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብርሃን ስለዚ ካብዚ ንምድሓን ጸሎት ቀጻሊ ሓለዋን ጾምን የድሊ እቲ ዘገርም ይብሉ ቅዱስነቶም እቲ ዘገርም ዲያብሎስ ወትሪ የሰሓሕተና ኮንትነትና ስለ ዝፈልጦን ውጥምናና ቐዲሙ ስለ ዝግምቶን በዚ ይጻወተልና ሽሕ እኳ ንርድኦ እንተኾንና ግን ኣብዚ ፈተናታት እዚ ብቐሊል ንወድቕ ስለዚ ኸስ ዲያብሎስ ውዱቕ እኳ እንተኾነ ሓደገኛ ስዑር ኣካል እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና ከምቲ የሱስ ክርስቶስ ዝብለና ካብዚ ንኽንድሕን ቀጻሊ ሓለዋን ጾምን ጸሎትን ተጋድሎን የድልየና ብዘይ እዚአን ንፈተናታት ዲያብሎስ ክነሸንፍ ኣይንኽእልን ኢና እታ ዝበለጸት ኣብነት ግን ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝብሎ ዲያብሎስ ከምዚ ተኣስረ ኣንበሳ ወይ ዝተኣስረ ኸልቢ ኣብ ትሕቲ ሰንሰለትን ከሎ ይነብሕን ዝሕዞ ዝደልዩ ይዕግርግርን ስለ ዘሎ እታ ዝበለጸት መድሓኒት ጥቓኡ ዘይምቕራብ እያ ከመይ ከምቲ ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ንሕና እነዚሞ ማለት ክርስቶስ ተንሳኣ ሙታን ኣስረሉ ሰይጣን ኣግኣዘሉ ኣዳም እንብሎ እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ዲያብሎስ ብዘይ መጠን ሓሪቑ ስለ ዘሎ ናብኡ ንኽቕርበካ ክሓባብለካ ከቀባጥረልካ ይኽእል ኣብታ ዓንኬል ናይ ቅፅፅሩ ምስኣትኻ ግን ብክንደይ ቁጣዓን ሓይልን ከም ዝብዝብዘካ ፍሉጥ እዩ ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ብዝተፈላለየ ቃላት ይገልጽዎ
ሰዮሶ spiritualmente se mi avvicino a quel pensiero, se mi avvicino a quella voglia, se io ci vado da quelle parti, dall'altra, mi sto avvicinando al cane arrabbiato, incatenato, per favore non farlo.
ብመንፈሰይ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከም ዝቐርብ ምዝፈልጥን ኣብዚ ሃረርታ እዚ ተዋሒጠ ናብዝን ናብትን ክብል እንተጀሚረን ኣብዚ ተኣሲሩ ዝነብሕ ዘሎ ከልቢ እንተቐሪበን ዝስዕበን ንፈልጦ እየ እንተዘየሎ ምስ ነኸሰኒ እሂ እንተኢሎምኒ እቲ ከልቢ እንዲ ነኺስኒ ክንብልን ከመይ ኢሉ እንተተባሂልና ቀሪበዮስ ንኺስኒ ኣነስኣይ ክደርዞን ክሓባብሎን ክህድኦን ሓሲበ ነይረ ኮይኑ ግን ንሱ በጃጅልኒ ትብል ትኸውን ኣነ ግን ኣብ ጥቆ ኣይትቕረብለካ ኣለኹ ኣብታ ሰንሰለቱ ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ኣይትቕረቦ እንተዘይቀሪብካዮ ኣይነኽሰካን ኣይትንክፈካን እውን ምናልባት በቲ ዝሓባብለና ነገራት ኣሚንና ኣብ መጻወዲኡ ከይንኣቱ ምስኡ ዝኾነ ዘተ ከምዘየዋፅእ ክንፈልጥን ክንጥቀቕን ኣለና ኖነ ሃይዋን ኣብ ዘተ እንተዘይተኣቱ ነይራ በቲ ንሱ ዘታለለ ኣገባብ ክትታለልን ኣብ ውጥቀት ክተመርሐን በይምኽኣለትን ነይራ እዚ ዓብዪ ናይ ውጥቀት ስነ መለኮት ኢልና እንምልከቶ ጌጋ ናይ ኖና ድንግል ማርያም ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣይደግሞን ኣይገብሮን እውን ታሓንቲ ዝገብራ ብቓል ኣምላኽ ጥራይ ገይር ብምምላስ ንሰለስትየን ኣበለዋ ተባህላ ፈተናታቱ ከም ዘሸነፈን ኣብ ወንጌል ንረኽቦ ስለዚ ኸስ ምስ ዲያብሎስ ዘተ ምስ ትጅምር ሓሳውን ኣቦኣ ናይ ሓሳውን ናይ ምጥፍፋእ ሊቕን ስለ ዝኾነ ንሱ ከም ዘሸንፍ ኣይትጠራጥሩ በዚ ኸዝ ዘይምቕራቡን ክትዛተ ዘይምፍታንን እታ ቐዳመይቲ ሜላ እያ ካብዚ ንምዝሓን እታ ዳግሚት ሄዋን እንብላ ኖና ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ምፍላጥን ናብኣ ምሕፃንን የድሊ ከመይ ፍረከርሳ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ርእሱ ስለ ዝጨፍለቆ ንሳ ክትሕግዘና ትኽእል ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ኸዓ ንሱ ከም መልኣኽ ብርሃን ክቐርበና እንከሎ ካብዚ ዘደናግር ብርሃን እዚ ክተገላግለና ትኽእል
È un condannato, è uno sconfitto, è un incatenato che sta per morire, ma è capace di fare delle strade. Noi dobbiamo pregare, fare penitenza, non avvicinarsi.
ኮይኑ ግን ሓደ ኩኑን ዝተሳዕረ ፍጥረት ኮይኑ ኣብ ሰንሰለት ተኣሲሩ ንኽመውት ዝሰሓግ ዘሎ እዩ እንተኾነ ዓብዪ ዕንወት ከስዕብ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኸስ ንሕና ካብዚ ክንድሕን ክንጽሊ ተጋድሎ ክንገብር ኣብ ጥቑ ካብ ምቕራብ ክንሕሎ ምሳኡ ምንም ዓይነት ዘተ ክንገብር የብልናን። ኣብ መወዳእታ ሓደራ ዝብለኩም ከም ሕፃናት ንምሰል። ከመይ ሕፃናት ፍርሒ ምስ ዝወሮም ናብ ኣዲኦም እዮም ዝጎዩ። እዚ ከዓ ጉድ ነገራትስ ይኹን ኣብ ድቃሶም ዘፍርሕ ሕልሚ ምስ ዝሓልሙ ማማ ማማ እናበሉ ኣብ ኣዲኦም ከም ዝጎይዎ ናብ ኖና ድንግል ማርያም ንጉየ ንሳወትን ምስ ሓለወትና እያ። ኣበው ቤተ ክርስትያን ምናዳ ባሕታውያን ሩስያ ኣብ ግዜ ፈተናን ጸገምን ኣብ ትሕቲ ባርኖስ እኖና ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኽ ምህዳምን ምምዕቋብን ቀንዲ መድሃኒት ምዃኑ ይገልጹ። ስለዚ ናብታ ነዚ ጸላኤ ሰናያ ዝሰዕረት እኖና ድንግል ማርያም ብምምሕፃን ነዚ ዝተሰዕረን ኣብ ሰንሰለ ዝተኣስረን ክንስዕሮ ከም እንኽእል ንዘክር እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እምነትን ፖለቲካን ቅውም ሓሳብ ኣብ ዝገበረ ናጽነት ናፃ ምውጻእ እምነትን ፖለቲካን ኣብ ሳልሳይ ሸሓዊ መዋእል ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝደረሶዎ መጽሓፍ መቕድም ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተደርሰ ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ እቲ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ራትዚንገር መጽሓፍ ብቤት ማሕተም ካንታጋሊ ዝተሓትመ ኮይኑ ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓ.ም ንንባብ ክበቅዕ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። እቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝደረስዎ መጽሓፍ ህሉ ኩነታት ንምስትውዓልን ጽኑዕ ምብራቕን መጻኢ ንምርካብ ዝመርሕ ዳርጋ ቦሶላ ክበሃል ዝኽእል ክኸውንን ከሎ ከምኡውን ፖለቲካ ስድራ ቤትን ምትሕብባርን ማዕርነትን ዘማእከለ መርሓ ግብሪ ዘመላኽትን ንዚ መርሓ ግብሪ እዚ ተግባሪ ኣብ ምዃን ንመጻኢ ብነዊሕ ዝጥምት ኣርሒቑ ዝጥምት ክኸውን ዝመርሕ እውን ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝደረሶ መቕድም የመልክቱ። እቲ መጽሓፍ ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓ.ም ናይ ኢጣልያ ላዕለዋይ ሓጋግ ቤት ምኽሪ ኣደ መንበር ማርያ ኤልዛቤታ ኣልበርቲ ካስቴላቲን ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍሉይ ጸሓፊ ዝነበሩ ናይ ቤተ ጳጳስ ህየንተ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጊዮርግ ጋንስዋይንን ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ህዝባዊ ባይቶ ኣቦ መንበር ኣንቶኒዮ ታያኒ ኣብ ኢጣልያ ናይ ትሬስተ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጃን ፓውሎ ክሪፓሊ ተረኺቦም ዘረባ ኣብ ዘስምዑሉ ዓውደ ጉባኤ ንንባብ ዝበቅዕ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፒሮ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝደረሶም መቕድም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ገና መንእሰይ እውንን ከለዉ ብዙሕ ግዜ ውሱን ተኣዝዞን መንግስቲ ንእግዚኣብሔር ናይ ምእዛዝ ናጽነት ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ኣብ ዝብል ሓሳብ ሰፊሕ ናይ ኣተኩሮኦም ማእከል ዝገበሩ ምንባዕሮም እውን ጠቒሶም ራትዚንገር እቲ ምልካዊ ስርዓትና እዚ ናይ ክፍኣት መንፈስ ናይ መላእ ሰብኣዊ ተኽእሎታትን ተስፋታትን ኣብ ገዛእ ርእሱ ክዓፁ ዝተበገሰ ናብ ሰይጣናውነትን ምልካውነትን ዝተቐየረ ስርዓት ብኣካል ዝተመከርዎ ፅንኩር ኩነት ብምንባሩ ንእግዚኣብሔር ናይ ምእዛዝና ጽነት ምሉእነት ተኣዝዞን መንግስቲ ምግዳብ ዝብል ናይ እውነተና ትርጉም ናጽነት ብሰፊሕ ዝትንትኑ ምዃኖም የመልክቱ። ቤኔዲክቶስ መበል 16 ማርክሳዊ ምልካዊ ስርዓትን ኢእግዚኣብሔራዊ ርእየተ ዓለምን ግቡእ የባህልነቱ ኣብ ሕቶ ብምእታው እውነተና ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ማርክሳውን ክርስትናን ንራትዚንገር ካብ ንድኻታት ሓለፋ ካብ ዝብል ኣተክሮ ዝምንጩ ኣይኮነን። ስለምንታይ ኣብ ጐድኒ እቲ እውነተይና ህላዊ ኢየሱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱሳት ምስጢራትን ካልእ ዓይነት ህላዊነት ክርስቶስ እውን ከም ዘሎን ንሱ ከዓ ኣብ ንኣሽቱን ዝተነዓቁን ዝተጨቆኑን ኣብኣቶም ኣንሕና ክንረኽቦ ፍቓዱ ኣብ ዘንበረሉ ሰብኣዊ ኩነት እውን ኣሎ። እቲ ዓብይ ፍልሊ ከዓ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ድሕነት ምንጪ መንነት ምዃኑ የብርሁ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና እውነተይና ድሕነት ሰብ ኣብቲ እውነተይና ናጽነት ናብ ዝኾነ ፍቕሪ ምሉእ ጽግዕተይና ኣብ ምዃን እዩ ይብሉ። ኣብ ሎማዊ ኩነት ዓለም ሰብ ናብቲ ዓበይ ስግኣት መግዛእት ሕልና ዘእቱ ንናይ ገዛእ ርእሱ ኣንነት ወይ በዕላውነት ፍቕሪ ዘተኮረ ብምዃኑ ፀውታዊ ፍልሊ ይኽሕድ። ሰብኣዊ ተራብሖነት ውልዲ ብናይ ገዛእ ርእሱ ውጣኔታት ክድርቶ ይፍትን። بزي أب بيلو نابتبناي قزع رئسو عمكنيو زيت فترة بيلو نزحاسبو يقحد نابنت دكن هيابن زفتارن يقحد بسب قوي عمكنيو زفتار تراح ناب مقبال فقادينا يقون زي سب قوي تمثال زي مثلن كبرن سب قوي كوينو يرأين يحسابن يسبقن زخلو نابرسا عنوات سب يما برق سلمنتاي سب باتي ناس عناتون كبرون بزكلا خلالو بإقزي عبير استفتر مخوانو سلازق حد زبالو قدو سابونا عبزدرسو مقدم عصعيبوم سب كابتيزان إسو رئية عالم مكالغال زمالت كعا عبتي مئزاز نسرعات منقستي زوصن تعززو سب عب إقزي عبير مخوام مالت إيو الزقعة عبس بزحولو تنت زرعي اللؤوانا ومواعل صدرع بيتناي سبعوي مسع النت ببيت سب زحلف بمخانو نناي علام بيت كريستيان صناي النت والصانس لزخون نصدرع بيت مكالخالن مكنخانن قدن يزبل حساب زدرسو مقدم يتقاللو
كوراتن كوران سمعتنا عبس خريمة بالمئة عمت ناي دنقل مريم دبر فاتي مازم حلالفة مالغتي مغنيان مقبار غازيت اتم تاع منغستك زسنا دوتو ابز حلفه مدباتنا باب خفال كنقرب لكم كم زقننا ذكر كوينو لومي نايمود اتخفال نقرب لكم رابعاي تر اي دنجل مريم اتوم تصاي ابن زخون سبا سلطان منغستي ابتا دنجل مريم ترايت لعلت مالت لات 13 نحاسه شحن شعت متر 10 شعت نتوم 3 قعو 10 ووم دنجل مريم انتاي كم زبلتوم ام حضاره زوبا مفررها بستحوسه اجباب حتتوم كلهم كا مستير كاب موسى أقبص أبلو انت زي نقيركم أبزفال حزيتكن ألكوكمينا كساب مبالون بصعو نساتهم قن بتبعت مزدنقل مريم زفلم وقوع زخاب مغصال آيات حرحرون بتي دنقل مريم ترأيه اللو معالتي لات عسر سلسة نحسة شحن شعاتة متر عسر شعاتة نعمة مرد اتوم سلسة قاسو تأسيروم كلو هزبين دنقل مريم كاب مصباي دحراي بلن لات عسر شعاتة نحسة شحن شعاتة متر عسر سلسة نسلسة يوم ترأيتهم مسلوشيخ أتواسئت صلاتهم كقصلون أبو رحتك أمتي بتأمر زتسني رأي جرا كم ترغبو من دقي ما قال أتوت اللهم حمشاي تريد دنقل مريم عصر سلسة مسكرم شحن شعاتم يتن عصر شعاتن عمل تمرد أستاذ أسران حمشتين شي حسابات نابتبوتا رأي توقعزو قل أمن تخينوم تعناك رغبو خالوتكا من فساونتهم كعبيز دليو قل أبوت منا خالوتكا نتم التلال كوين تسمعهم ناو قناص أبو حزبو زموتو نبرو زوم سلسته غواسوت مس حزب خوينوم صلوت مقصري انا دغمو نمصاد دنجل مريم يصبوي نبرو اتمقرارب برهان ابلعلتا ام مصمو دنجل مريم كا مصت لوتشيا انتاي كغبرت دليني مزبلتا دنجل مريم وغي منت خودا صلوت مقصري ادغمو بلتا دنجل مريم استفل عليه ملكتا تفطرو تسنيات رايت ابمودا تاسر يوتا مالت ابو حيت قمتي علم منت تبارخ مس يسوسن قدوس يوسفن كويناخ مصيناون بلتو شات شايتر إيد دنجل مريم بمنفس عالم زي تعبللو غازيت انياتاتن صربية تخنات زخونة منغستن نزينا يمودة أتأثر يو دنجل مريم كفشلو زي فنقلو أمنين برومن حق تفوترو تحسو زي فتصم تأمر كم زي فتصم عدا عد عمك قال حجم مرو زوم سلسة حسانا داقمايك إسرو مخوانو من نهايمانوت كوقونات بون ترأيو اتو مهوراتي نازبلون بو أمرو ودسب نعلم كم محدرون دسعرو زنبرون مسهاي ما نوزه تحزه زخان مفتحي يخون تصفى يقبلي نبرون بسهاي نس عينوم عويروم نأمن تزقنا تبوز نبرو لقوانيو قربا بتومن بيتسبو من قلق هاناتون كي ترفه إذا تأمر انت زي تفتسيمو انتاك تكون يخون بمبال نتوم سلسة حسعاناتن نولد دومن زرعدون نبرو ناب عصر تسلسة تك انت زوق حليتي هدي آن اللوتيا تأمر انت زي تفتسيمي انت قتلونا عيف اللتن يمو نعنين النازز بلا نسان قوالان تناززت لوتشياغن بلعول رئيسة عماننات دنجل مريم نتيزة تصفوتنا كم اتفتصمو عانا ملوء بملوء رقص انياي بمبال نولد دان نولد توم كل التبصوتان تصرانع نبارد لات عصر سلساتك امتشحن شعاتة متن عصر شعاتة عامة مرد ولاكوا كأسقال الزنامن چكان انت نبري استات سبع عشيح زخون سبات زاخلو سبات نازم مرو نزناي مود داعتا ترئيت دنجل مريم كعزوبو تاكبو ماي تفتيف مسبالي صلال كغبروش جمرو لوتشيا صلالكم إليو موصرياكم حيسكم صليو مسبلتهم كلهم تأززو نخبر دنجل مريم أبزبو تازي بيتخرسيان كهنس نسبة سلطان كتنقروم نلوتشيا تلابوتا كاسيلا دما دنجل مريم من مخانان مقلاس آني إنو موصرياي ووتر موصرياي الدقم مو كابو وقق كقوارسيو وتهدراتكا ننب غزونكم لسيو زبل ተስፋ ዘሓዘ ብስራት ኣስማዓታ እዚ ብስራት እዚ ኸዓ ብዕለት 11 ሕዳር 1918 ተኽስጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ተፈራርሙ እሞ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ተዛዘመ። ኢየሱስ ሕፃን ዝሓቆፈ ቅዱስ ዮሴፍ ነቶም ህዝቢ ባረኽዎም። በቲ ሽዑ ዝተረኣየ ዕጹብ ድንቂ ዝኾነ ትርኢት ብፀሓይ ዝተውሃበ ምልክት እቶም ኣመንቲ ጥራይ ዘይኮኑ ተጠራጠርቲ ኣሚኖም እቶም ከላግጹን ከቆናጽሙ ዝመፁ ምርምርቱን ነዚ ተኣምር እዚ ብዓይኖም ረኣዩ። ነዚ ኸከሓድ ደይከኣል ክቕበልዎ ስለ ዝጸገሞም ሳይንሳዊ መግለጺ ሃሰስ ክብሉን ፈተኑ እንተኾነ ይረኸቡን። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ትርኢት ድንግል ማርያም ጻዕዳ ኽዳንን ሰማያዊ ጉልባብን ተኸዲና፣ ቅዱስ ዮሴፍ ምስ ኢየሱስ ሕፃን ግን ቀይሕ ተኸዲኖም ነቲ ህዝቢ ብትእምርተ መስቀል ባርኽዎም። ፍራንቸስኮስ ንሓያል ኣዋርሕ ሕይወት ጸሎትን ተጋድሎን ምሳሕለፈ ሓሚሙ ብሓሙሽተ መያዝያ 1919 ዓ ምት ዓረፈ። ብ21 የካቲ 1920 ከዓ ሓውቱ ጃሽንታ ዓረፈት። ድንግል ማርያም ከዓ ናብ መንግስተ ሰማይ ኣብጽሓቶም። ሉችያ ግን ብዘይተኸፋፈለ ልቢ ንኣምላኽ ንምግልጋል ቅድም ናብ ማሕበር ደናግል ቅድስ ዶሮታያ ኣተወት። ካብ 1948 ንድሓር ግን ናብቲ ሕሉፍ ዝኾነ መንፈሳውነትን ክብርን ድንግል ማርያም ዘዘውትር ማሕበር ቀርሜሎስ ሓሊፋ ኣብኡ ኸዓ ብ2005 ምድራዊ መዋእላ ዛዘመት መዛዘሚ። እዚ ዘደንቕ ታሪኽ ኣስተርዮ ድንግል ማርያም ምስ ፈለጥና ብፍልይ ዝበለ ፈተውቲ ጸሎት ኣብራ ኸዓ ብንስሓ ዝተሰነየ ጸሎት መቕጸርያ ነዘውትር ኣመንቲ ክንከውን ንሕተት ኣለና። ተነስሑን ጸልዩን ዝብል መልእኽቲ ፋጢማ ዕለታዊ ቅዱስ ፍቓድና ክኸውን ኣለዎ። እሩምን ዝተመሓየሸን ህይወት ክነሕልፍ ንዕደም ኣለና። ንንጹሕ ልቢ ኢየሱስን ልቢ ድንግል ማርያምን ልቢ ቅዱስ ዮሴፍን ክነጸናንዕ ገለ ተጋድሎ ንምዝውታር ኣምላኽ ይጽበየና ኣሎ። እቲ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ፍጻሜ ምልእቲ ቅድስቲ ስድራ ዝተረኣየትሉ ብምዃኑ ምሕዳስ ክርስትያናዊ ስድራ ቤት ኣንጉዕ መልእኽቲ ደብረ ፋጢማ እዩ። መጠንቀቕታ ድንግል ማርያም ሎሚ እውን ፍሉይ ትርጉም ሂብና ክንሰርሐሉ ይግባእ። ሎሚ እውን ሓያላን መንግስታት ኣዝዩ ዝተራቐቐ ኣጽዋር እየን ከዚነን ዘለዋ። ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከጥፍእ ዝኽእል ኣጽዋር ዝሓዘ ሃገራት እናበዝሓ ይኸዳ ኣለዋ። ነዚ መዳርግቲ ዘይብሉ ጥፍኣት ከስዕብ ዝኽእል ኣጽዋር ከይጥቀማሉ ኣምላኽ ይኸልክለን። ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1917 ዝቃጸል ሴፍ ዝሓዘ መልኣኽ ድንግል ማርያም በቲ ሓያል ኣጽዋራ ዝኾነ መቕጸርያ ገይራ ነቲ ሓዊ ከም ዘጥፋኣቶ ናቴ ሉችያ ትምስክር። ለበዋ ድንግል ማርያም ኣጉርን ተውዒልና ኸ እዘን ካብ ገጽ ምድሪ ንደቂ ሰባት ከጽንታ ዝኽእላ ኣጽዋር ዝሓዘ ሃገራት ሓንቲ ክገብራ ይክእላን እየን። መልእኽቲ ድንግል ማርያም ሰላም ዓለም ኣብቲ ክርስትያን ንሕልፎ ዓይነት ህይወትን ንኻሓሰ ሓጢኣት እነርእዮ ተጋድሎን እዩ ዝውሰን። ንስሓ ኣምላኽ ንዓለም ብውግእ ከይቐጽዓ ኢዱ ዘትሕዝ ፍቱን መጋበር እዩ። ስለዚ ንሕና ውን ብቑዕ ንስሓን እቲ ድንግል ማርያም ዝሓበረትና ኣጽዋር ጸሎት መቕጸርያን ጌርና ክንዋጋእ ንዕደም ኣለና። ከምዚ እንተጌርና ገዛ ርእስናን ስድራናን ቤተ ክርስትያንናን ሃገርናን ዓለምናን ዝተሓደሳን ሰላም ዝሰፈነን ኮይነን ንምጻት መንግስቲ ኣምላኽ ክሰርሓ እየን። ሓው ዘርኣይ ያዕቆብ ቁባ ሚካኤል ማሕበር ካፑቺኒ።
ራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።